እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፂ ምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15 ሰነ 2020 ወይ ከዓ 8 ሰነ 2012 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከራ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝተረኣየ ኮሮና ቫይረስን ዘስዓቦ ስክፍታን ብዝምልከት እውን ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ወሊሶ ካልኣይ ዙር ኣገልግሎት ዜግነት ብወግዒ ኣጀሚሩ። እቲ ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ካብ ግብረ ሰናይ ብዝልዕል መንገዲ ዝፍፀም ቀፃልነት ዘለዎን ንኩሉ ዘሳትፍን እዩ ተባሂሉሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ርእሰ ምምሕዳር ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳን ካልኦት መሪሕነት መንግስትን ተረኪቦም ነይሮም። ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶም ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበያ።
ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ብጨፌ ኦሮምያ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብኣዋጅ ፀዲቑ ተግባራዊ ኮይኑሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ወሊሶ ተረኪቦም ኣብ ፕሮግራም መጀመሪ ካልኣይ ዙር ኣገልግሎት ከም ዝተዛረቦ፣ ኢትዮጵያ ብርሃፅ ዜጋታታ ዝተሃንፀት ብምዃና ሎም እውን ተጊና ሃገርና ክንሃንፅ ኣለና ኢሎም
ደርገጎ ነገሬ ቦሪፍታ ኖልባተኒ ብየ ከን ኣዱኛ ክነ ጌሰት ሴና ዳውጀትን የሮንሰ ኣማ
መንእሰያት ፅባሕ ኣብ ሃገርና ኮነ ዓለም ዝተፈለየ ታሪክ ንሰርሓሉ ግዜ ሎሚ እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ፈልሲ ብምትካል ቤት ትምህርቲ ብምህናፅ ሓጋዝን ንዘይብሎም ሽማግሌታትን ዓበይትን ኣባይቶም ብምፅጋንን ብምህናፅን ሰናይ ተግባር ምስ ትጅምሩ ነዊሕ ክትጓዓዙ ትኽእሉ ኢኹም። ንፅባሕ ዓብዪ ረብሓ ክህልዎ እዩ። ሎሚ ዘይተተኽለ ፅባሕ ክበቁል ኣይኽእልን እዩ። ፅባሕ ዓብዪ ነገር ክርኢ ዝደሊ ሰብ ሎሚ ስራሕ ክጅምር ኣለዎ ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ካብ ሰናይ ተግባር ክብ ዝበለን ዘላቕነት ዘለዎን እዩ ዝበሉ ከዓ ወሃብ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እዮም። እቲ ኣገልግሎት ናይ ክረምቲ ወለንተኛ ኣገልግሎት ሓዊሱ ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ እዩ እውን ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ናይ ሎም ዓመት ናይ ክልል ኦሮምያ መርሃ ግብሪ ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ርእሰ ምምሕዳራት ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ሶማሌን ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ፣ ኣቶ ተመስገን ጥሩንህን ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መርሃ ግብሪ 10,000 ኣብ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ትኽልል ተወሰኽቲ 3 ክፍልታት መምሃሪ በቶም ወለንተኛታት ንምስራሕ ተወጢኑሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ወሊሶ ሊበን መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ህንፀት 3 ተወሳኽቲ ክፍሊ ኣጀሚሮም ኣለው። ብተወሳኺ ንቤተ መፅሓፍቲ እቲ ቤት ትምህርቲ 50 ኮምፒዩተራትን ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዝህቡን መፅሓፍትን ኣበርኪቶም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ።
ይቀኒልና ምንያ ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ደረጀ ድጉማ ኣብ ከባቢ ዶባት ኣብ ዝርከቡ መወሸቢ ቦታታት ብፃዕቂ ሰባት ፅበት ይረኣይ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ንምቅላል ፃዕሪ ይካየዳ ኣሎ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ከባብታት ዶብን 170 መወሸቢ ቦታታት ከም ዘሎን ልዕሊ 70,000 ሰባት ከም ዝርክብዎንን ዝገለፀ ዶክተር ደረጀ ነቲ መወሸቢ ቦታ ንምስፋሕ ዝኽእል ገንዘብ ካብ ባንኪ ዓለም ተረኪቡሎ ኢሉ ካብ ዩኒሴፍ ዝተረኽቡ 4 ድኳናት ድማ ተፈናቲቶም ክትከሉ ንገብር ኣለና ኢሉ ኣብ ድሬዳዋን ከባብታት ዶባት ክልል ሶማልያን ዝበፅሐ ሚኒስትር ዲኤታ ደረጀ ድጉማ መወሸቢ ቦታታት ጥራይ ዘይኮነ መመርመሪ ማእከላት እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ድሬዳዋ ዝተመረቐ መመርመሪ ኮቪድ-19 እውን ከም ኣብነት ጠቂሱሎም። ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ተገይሩሎም በቲ ቫይረስ ከም ተታሕዙ ካብ ማንጎ ዝተፈለጡ 22 ሰባት እቶም 16 ተሰዊሮም ተባሂሉ። መንግስቲ ነቶም ሰባት ንምሓዝ ክንቀሳቀስ እንተጀመረ እኳ እቶም ዝድለዩ ዘለዉ መራሕቲ መካይን ብምዃኖም ኣብ ዝኣተውዎን ዝሓልፍዎን ቦታታት ከስዕቦ ዝኽእሉ ተፅዕኖ ከምዝተሓሳስቦም ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዝርከቡ 2 መወሸቢ ማእከላት ኣብ ዝተኻየደ ምርመራ 55 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም። ምስቶም ቅድሚ ሎሚ ሓዊዮም ዝወፁ ደሚርካ ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ እቲ ቫይረስ ተረኽቦም 96 ምብፅሑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፊጡሎ ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ይኽሎ
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ዝርከባ ክልተ መወሸበ ማእከላት ንቡር ናይ ምውሻብ ግዜኦም ንዝዛዘሙ ዜጋታት ብ13 14 ሰነ ኣብ ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 55 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸቦም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። እቶም 54 ካብ ሱዳን ዝመፁን ኣብ መወሸቢ ማእከላት ኣደባራት ዝፀንሑን ክኾኑ ከለዉ ሓደ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሰን ኣብ ወልቂ ተወሽቡ ዝፀንሐን ምዃኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ብሓፈሻ ምንቅስቓስ ህዝቢ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ተኣጊዱ እኳ እንተሎ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ 7158 ዜጋታት ብፍኑው ብመሬትን ባሕርን ካብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲን የመንን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ እቶም 3135 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ከም ዝርከቡ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት 96 ክኸውን ከሎ ካብዚኦም እቶም 39 ሓውዮም ከም ተፋነውን እቶም ዝተረፉ 57 ግን ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ሕክምናዊ ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒልና ብርሃነ። ብኻል ወገን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ናብ ሆስፒታላት ብምብፃሕ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ዝገብርዎ ስራሕ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣመስጊኖም። እቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድን ቨርጂንያን ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ማሕበረኮም መካይኖም ባንዴራ ኤርትራ ሸላሊሞም ኣብ ኣፍደገተን ሆስፒታላት ኣብ ዝተኣኻኸብሉ እዋን ዶክተራት ኣለይቲ ሕሙማትን ሰበስልጣነተን ሆስፒታላትን ናብ ኣፍደገ ወፂኦም ተቐቢሎሞም። ኣብ ኣፍደገ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምስጋና ነቶም ኤርትራውያን ወኪሉ መልእኽቲ ዘንበበ መንእሰይ ስምዖን ማርዮቲ ሰራሕተኛታት ጥዕና ንውልቃዊ ጥዕናኹም ኣወንዚትኩም ንጥዕና ሕሙማት ክተቐድሙ ካብ ፀገም ክተሃድሙ ዘይኮነስ ናብ ፀገም ስለ እትጎዩ ኣፍልጦን ምስጋናን ንምሃብ ኢና መፂናኩም ዘለና ኢሉ ኣተሓሒዙ ብሞያኹም ንእትገብርዎ ተባዕ ፃዕርን ተወፋይነትን ብሽም ኤርትራውያን መንእስያትን ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ዲኤምቪ ብሓፈሹን ንመስግነኩም ኢሉ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣኒታ ጀንኪንስ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ድማ እዚ ሆስፒታል እዚ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ንኮሚኒታዊ ኣገልግሎት ዝተወፈየ እዩ። ንስኻትኩም ድማ ነዚ ተረዲእኩም ከምዚ ኢልኩም ብባንዴራን ሙዚቃን ተሰኒኹም ንዓና ከተመስግኑ ምምፃእኩም ብሓቂ ንዓና ዓብዪ ህያብን ፀጋኒ ሞ ኣዚና ነመስግነኩም ኢላ። ኣቦ መንበር ኮሚኒቲ ኤርትራ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ወልዱ ፍቓዱ ብዛዕባ እቲ ዕላማ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ እዚ ወርሒ እዚ ስዋኣትና እንዝክረሉ ረዚን ወርሒ ሰነ ስለ ዝኾነ ብሽሞም ነዞም ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣፍልጦን ምስጋናን ክንህቦም ስለ ዘለና ኢና ኢሉ መራሕቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልን ንርእሳ ሪፓብሊክ ኢላ ዝኣወጀት ሶማሊላንድን ኣብ ጅቡቲ ሓድሽ መሰረት ዘንፀፈ ዘተ የካይዱ ኣለዉ። ነቲ ዝርርብ ዝተኣናገዶን ዝመርሖ ዘሎን ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ምቕፃል እቲ ዝርርብ ክልቲዮም መራሕቲ ንዘለዎም ፍልልያት ብዘተ ንዘለዎም ቅርብነት ዘንፀባርቕ ኢሉ ናይቲ ዝርርብ ኣጀንዳ ዛጊድ ዕላዊ ኣይኮነን። ነቲ ናይ ሎሚ ርክብ ክከታተል ዝፀንሐ ተዓዛብ ግን እቲ ናይ ትማሊ ሰንበት ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምትእምማን ንምፍጣርን ኣብ መስርሕ ዝርርብ ንምስምማዕን ቀዳማይ ስጉምቲ ኢሉ ኣሎ። ክልቲኦም ወገናት ድማ ነቲ ዘተ ዝቕፅሉ ቴክኒካዊ ኮሚቴታት ኣቋቁሙ ተሰማሚዖም ኣሎ። ነቲ መስርሕ ክድግፍ ዝፀንሐ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ሶማሊላንድ ዝተጀመረ ዝርርብ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኹ መልእኽቲ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዶናልድ የማማቶ ከምኡ ውን ወከልቲ ሕብረት ኤውሮጳ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን እውን ኣብቲ ናይ ጅቡቲ ዝርርብ ተረኺቦም ነይሮም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ጨካኔ ፖሊስን ንዘርኣዊ ማዕርነት ፅውዕን ሰልፍታት ሎምሶን እውን ይቕፅል ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ 3 ሰሙን ድሕሪ ኣብ ሚነሶታ ዝተቐተለ ጆርጅ ፍሎይድን 2 መዓልታ ድሕሪ ኣብ ኣትላንታ ዝተቐተለ ራይቻርድ ብሩክስን እዩ። ትማሊ ሰንበት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኒውዮርክ፣ ሎስ ኣንጀለስ፣ ኣትላንታን ማያምን ዝርከብአን ዓበይት ከተማታት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ውዒሉ። ብካል ወገን ናይ ሕብረት ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ እዚ ዳሕረዋይ ዘርኢ ዘበገሶ ግህሰታት ስልታዊ ዘረኣውነት ጭካነይ ፖሊስን ጎንፂ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩን ዝብል ኣርስታት ኣልዒሉ ንረቡዕ ክማየ ተሰማሚዑሎም። ብሞት ጆርጅ ፍሎይድ ዝተበገሰ ሰልፍታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ በርሊን ጀርመን ሰልፈኛታት ካብ ማዕፆ ብራንደንበርግ ዝጀመረ ናይ 9 ኪሎ ሜትር ሰንሰለት ኣቂሞም ኣብ ፓሪስ በዕላቶም ፖሊስዮም ሰልፊ ወፂኦም ብዝርኣውነት ጭካነን ዘይግባእ ክሲ ይወሃበና ኣሎ ብምባል ኣብ ለንደን ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ዝርኣውነት ኣብ ፅርግያታት ብሪጣንያ ቦታ የብሉን ኢሉ የማን ክንፊ ፅንፋውያን ንፀረ ዝርኣውነት ሰልፈኛታት ድሕሪ ምጥቅዖም እዩ። ኣብ ቶኪዮ ድማ ኣማኢት ሰባት ሂወት ፀሊም እውን የገድስ እዩ ዝብል ጭርሖታት ሒዞም ወፂኦም ነይሮም ትማሊ ሰንበት። ኣብ ኒውዚላንድ ድማ ኣብ ኣፍደገ ቆንስል ኣሜሪካ ተንበርኪኾም ንጆርጅ ፍሎይድ ዘኪሮም። ሎሚ ሶኒ ተወሳኺ ምኽፋት ተገይሩ ኣብ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ግሪክ ከምኡውን ካልኦት። ቻይና ግን ኣብ ቤጂንግ ሓድሽ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ብምርካባ ገለ ደረታት ገይራ ኣላ። ኣብ ፈረንሳ ኣብ ውሽጢ ኣብያተ መግቢ ምብላዕ ተፈቒዱ እቲ ሃገር ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ እውን ዶባታ ከፊታ ኣላ። ኢኮኖሚና ዳግም ክነተስኦ ኣለና ኢሉ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኤማኑኤል ማክሮን። ኣብ ብሪጣንያ እውን ሎሚ ተወሰኽቲ ኣገደስቲ ዘይኮና ኣብያተ ንግዲ ተኸፊተን ከምኡ ውን መለለዪ ቦታታትን መዘናግዒ ሕዛእትታትን እንተኾነ ምፍንታትን ምግባር ማስኪራን ክቕፅል መንግስቲ ይመክር ኣሎ። ግሪኽ ንኤውሮጳውያን በፃሕቲ ንማዕርፎ ነፈርቲ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ተሳሎኒኪ ከፊታቶ ከምኡ ውን ኣብያተ መዘክራት ድሕሪ ናይ ሰለስተ ኣዋርሒ ምዕፃው ክኽፈት ክኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ናይ ሩስያ ቤት ፍርዲ ንማሪን ወታደር ኣሜሪካ ዝነበረ ብክስቲ ስለያ ን16 ዓመት ማእሰርቲ ፈሪድዎ። ወዲ 50 ዓመት ፓውል ዊላን ኣብ 2018 ንመርዓ ክብል ናብ ሩስያ ምስ መፀ ብብፃዩ ዝተዋህቦ ሓደ ፍላሽ ድራይቭ ማለት ዲጂታል ዳታ ሓደ ምስጢራዊ ሓበሬታ ከም ዝፀንሖ እዩ ዝኽሰስ ዘሎ። ጠበቕኡ ይግባኝ ከም ዝብል ዘፍለጠ ክኸውን ከሎ ኣብ ሩስያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ሱሊቫን ድማ እቲ ጉዳይ ናይ ፍትሒ ኣስተሓቃሪ እዩ ብምባል ንኣተሓሕዛ ዊላን ምሕፈር ኢልዎ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ግን እቲ ወታደር ኣሜሪካ ዝነበረ ፖል ዊላን ኢድ ብኢድ እዩ ተታሒዙ ይብል ዜና በዚ ፍፀም።
ንመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘለዎ መደባትና ክንሓልፍ ኢና። መጀመርታ ስፖርታዊ ፀብፃብ ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራትና፣ ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ እስር ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ዝፀንሐ ስፖርታዊ ውድድራት ዓለምን ከምኡ ውን ሰሙናዊት መደብ ስፖርት ቪኦኤ ናብ ንቡር ተመሊስና ኣለና። መርሃ ግብሪ ግጥማት ተዘርጊሐና ውድድር ተመሊሰን ዘለዋ ሊጋት ሃገራት ኣውሮጳ ኣለዋ። ናይ ጀርመን ቡንደስ ሊጋ ቀዲሙ ተጠቃሳይ እዩ። ስዒቦም ሊጋት ኢጣልያንን ስጳኝን እውን ናብ ንቡር ተመሊሶም ኣለው። ኩሎም ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዕፁብ ስቴድየም እዮም ይሳለጡ ዘለዉ። እቶም ስቴድየማት ብካርቶናትን ኣስኣላትን ከምኡ ውን ብድምፂ ብዝተቐርፁ ናይ ደገፍቲ ዓውዓውታን እዮም ንድምቀት እቲ ግጥማት ንክስንዩ ዝግበር ዘሎ ዘይተለመደ ግን ውፅኢታዊ እንተኾነ። ኣብ ላሊጋ ግጥም ስፓኝ ፍልይ ዝበለ ተርእዮ ተኣናጊዶ ኣሎ። ምኽኣል ዝኣበዮ ደጋፊ ባርሴሎናን ሊዮናል ሜሲን እቲ ግጥም እናተኻየደ ከሎ ግጥም ባርሴሎናን ማዮርካን ትማል ማለት እዩ ትማል ሰንበት ናብቲ ዕፁብ ስተድየም ከይተፈቅደሉ ጥሒሱ ብምእታው ናብ ተፃወቲ ተፀምቢሮ ኣሎ። ሜሲ ምስጋንቲ ኣርጀንቲና ዝኽደና ቁፅሪ 10 ማልያ ለቢሱ እዩ ንሓለውቲ እቲ ስተድየም ሓሊፉ። ኣብ ጎኒ መስመር ተኸላኸልቲ ባርሳ ዮርዲ ኣልባ ባዕላዊ ፎቶግራፍ ወይ ከዓ ሰልፊ ዝተሰኣለ እቲ ደጋፊ ባርሴሎና። ሊግ ስፓኝ ድሒሩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግና እቲ ደጋፊ ባርሴሎና ዝኾነ ውልቀ ሰብ ናብቲ ስቴድየም ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ማስኬራን ጓንትን ስለ ዘይለበሰ ንመጠንቀቂ ሓይሊ ፀጥታ እውን ዕሽስ ስለ ዝበለ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ንዝትግበር መምርሒ ጥሒሱ ተባሂሉ ከም ዝኽሰስ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ፈረንሳዊ ግን ነባራይ ስፓኝ ዝኾነ ተነቃፊ ውልቀ ሰብ ድልየተይ ምስ ሊዮነል ሜሲ ፎቶግራፍ ንምልዓለይ ነይሩ እንተኾነ ሓለውቲ እቲ ስቴድየም ኣርኪቦም ፃዕረይ ኣፍሽውሎምለይ ዝብል ርእቶ ንሚድያታት ሂቦ ኣሎ። ኣብቲ ግጥም ባርሴሎና ንማዮርካ 4-0 ስዒራት ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ላ ሊጋ ተወሳኽን ካልእን ክብሮ ወሰን ኣመዝጊቡ። ኣብቲ ምስ ማዮርካ ዝነበረ ናይ ትማሊ ግጥም ነታ 4 ሸቶ ዘመዝገበ ሜሲ ሎም ዘበን 20 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ኣብ ታሪክ ስጳኝ ኣብ 12 ተኸታተልቲ ግጥማት ንሎም ዘበን ወሲኹ 20 ሸቶታት ዝቁፀረ እንኮ ተፃወታይ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ ጥራሕ ኮይኑ ኣሎ። ካልእ ምዕራፍ እውን ኣመዝጊብሉ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ታሪክ ላሊጋ እቲ ዝበለፀ ሸቶታት ዘመዝገበ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩዕሶ ንካልኦት ብፆቱ እናቐበለ ሸቶታት ንከቕፅሩ ዝሓገዘ ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተመዝጊብሉ ኣሎ። ሜሲ ኣብ መበል 32 ዓመት ዕድሚኡ እዩ ዝርከብ። ናብ ካልኦት ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ሰርጆ ራሞስ ንጋንታ ባርሴሎና የጥንቅቃ ኣሎ። ጋንታ ሪል ማድሪድ ንጋንታ ኤባር 3-1 ድሕሪ ምስዓራ ራሞስ ሓንቲ ሸቶ ድሕሪ መምዝጋቡን ተበዓለ ሰንበት ኣብዝሃቦ ርእቶ ናብ ሻምፒዮና ንምብቃዕ ዓቕምና ዘፍቀዶ ክንሰርሕ ኢና፣ ስለዚ ባርሳ ብቐሊሉ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ክትከውን ድያ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ምህዋኽ ኣየድልን ኢሉ ኣሎ። ንጋንታ ባየር ሙኒክ ዝስለፍ ኮኸብ ኣጥቃዒ ላውንዶውስኪ ድማ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ጋንታ ሪል ማድሪድ ኣብ ጎኒ ክርስቲያን ሮናልዶ ኮይኑ ክፃወት ወሲኑ ከም ዝነበረ ገሊጹ። 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ፖላንዳዊ ሮበርት ላውንዶውስኪ ክዛረብ ከሎ ሪል ማድሪድ፣ ኣርሴናልን ማንቸስተር ሲቲን ኣማራፂ ኮይኖም ከም ዝቀረብሉ ይጠቅስ። እንተኾነ ኣብ ባየር ሙኒክ ቁፅሪ 9 ማልያ ለቢሱ ምፅዋት ንውሳንኡ ዓብዪ ፅልዋ ከም ዘሕደረሉ ወኪሉ ኣይከወለን። ንሱ ወሲኹ ኣብ መበል 30 ዓመት ዕድሚኡ ናብ ጋንታ ማድሪድ ዝተፀንበረ ተፃዋቲ ሆላንዳዊ ሩድ ቫን ኔስቶሮይ ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር እቲ ወኪሉ ሎሚ እውን እንተኾነ ላውንዶውስኪ ኣብ ባየር ሙኒክ ክብሪ ወሰናት ምሕምሻሹ ንክቕፅል እየ ዝምዕዶ ኢሉ ኣሎ። ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንመልሰኩም፣ ንኣስታት ሚእቲ መዓልታት ተቋሪፁ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ክጅምር እዩ። ኣውስተን ቪላ ምስ ሸፈልድ ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኣርሰናል ክጋጠመን፣ ሰንበት ኤቨርተን ምስ ሊቨርፑል። ኣብዘን ዝቕፅል 14 መዓልታት 20 ተኸታተልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክካየድ ኣብ ሰብ ኣልቦ ስቴድየማት። ንምዝኽኻር ሊቨርፑል 82፣ ማንቸስተር ሲቲ 57፣ ሌስተር ሲቲ 53፣ ቸልሲ 48፣ ማንቸስተር ዩናይትድ 45 ነጥብታት ሒዘን ይከታተላ ኣለዋ።
ንምስግነካ በትረ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፀብና ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዓብዪ ማዓስከር ስደተኛታት ሓንቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘት ምስ ተረኽበት 10ታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ተለበዳ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎም። ክኢላታትን ሰራሕተኛታትን ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝብልዎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣሳት 100,000 ዝሓዙ 4 ማዓስከራት እሞ ከዓ ኣብ ፀቢብ ተቐራሪቦም ኣብ ዝነብርሉ ንምግፋሕቲ ቫይረስ ምችእ ኩነታት እዩ ኢሎም ኣለው ይብል ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ጓል 16 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ኣብዝሓለፈ ቅንያት ብኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምልካፋ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ናይ ዘለዉ 26 መዕቆቢ ስደተኛ ካምፕታት ኩነታት ትካላት ጥዕናን ደረጃ ማይ ንምምሕያሽ ይሰርሑ ኣለው። ኣብ ናይ መንግስቲ ሆስፒታል ክንክን ይግበረላ ዘሎ እዛ መንእሰይ ኣብ ድሓን ጥዕና ከም እትርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ውድብ ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣር ኣንኢንኮንትረ ገሊፀን። እታ ጓል 33,000 ስደተኛታት ኣብ ዝነብሩሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ዓዲ ሓሩሽ ትነብር። ናይ ኢትዮጵያ መምሕዳር ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ምስ ሕብራት መንግስታት ብምትሕባር ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብ ማዓልቲ ንሓደ ሰብ 15 ሊትሮ ማይ ክረኽቡ ይሰርሕ ኣሎ። ሕብራት መንግስታት ሓደ ሰብ ኣብ ማዓልቲ 21 ሊትሮ ማይ ክረክብ ኣለዎ ኢሉ ምስ ዘቕርቦ ምኽሪ ሓሳብ ዝቀራረብ መጠማ እዩ። ኣብቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ዘሎ ኩነታት ናብራ ኣብ ግምት ብምእታው ምቁፅፃር ናይቲ ለበዳ ፈታኒ ከም ዝኸውን ኢንኮንትረ ይገልጻ። ስቕጥቅጥ ዝበለ እዩ። ማሕበራውን ባህላውን ርክባት ጥቡቕ እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ዝከኣለና ምስራሕና ብእምነት ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ፃዕርታትና ግን ክቕፅል ኣለዎ። በብመዓልቱ ኣስተምህሮ መሃብና ክቕፅል ኣለዎ። ብድሆና ግን በዝሒ ናይቶም ስደተኛታት እዩ። ገሊኦም መዕቆቢ ስደተኛ ካምፕታት ልዕሊ 80,000 ሰባት ኣብ ምትእንጋድ ይርከቡ እየን ዝበላ። ካብ ኤርትራ ሓደሽቲ በቲ ቫይረስ ምትሓዘሙ እውን ካሊእ ዓብዪ ሓደጋ ኣለዎ ይብላ ኮንትረ።
Ethiopia continues to be a welcoming country to asylum seekers and people running
Ethiopia نحت التعقبان هيوتومون كنحنو نزمصون سبات إيدا زرقحا مقبالا قصيلا الله بزمن قدي ندوب سوغيروم زمصو سباتون اللو اتدوب حادقين يعيو ينزبالا إثيوبيا بكوفيد عسكت شعات زت حزو سلستش حمحموش تيميتن عسران حادن زموت دماء سسا سبات مزقبا الله أبزحالة تري منقس إثيوبيا نئر تراويان بقطة تايهبو زنبرا عقبا تطواب بالوئيو مقنيات دماء بزحي إيسا قرزولو ناداي زيب اللوم تحت عدم قولعو زيحقاو سدتن ياساتن زتقمت أناي سدتن ينتراقحي زيب مالون نمكتا زقبال سعر إيو تباهيلي إمان وجلة تري لإتقن إذا البوليس زي كاب هاجرم كوسو نزدلو إير تراويان ناب سامين غصوم بمزار ناب ليبيان أوروبا نمقعاز حدغن يامن قد كوسو زغد دي يبلو أب إنفرستي بوستن تمالالاسي تمراماراين كي إلا إير تراويان سدتن ياساتن دان كونال إتيبيا سدتن ياسات كابت معقوم وصيوم كنوبرو زخلوم فقاد توسخي أبزحالة تري مهاباي قلز
They went into the camps and they offered out of camps permits to anyone who wanted it.
نبتو معقوبي معخلات بمخاد وصيو كنبر نزدالي زخوان يخون سب ممارسي أقربو ملو أبلك كاتيت نبو كيدن نحالهو آرا كنزنا قروني أبناي مجمريا سمون إزي نسك أربو اللوم حموشتش حسابات تقبلو موئيوم إيزبالا إتو بوليسي متأنايتم كامبتات نمن كايزة علم أيو السيلو دماء عسر سلسلسلش حسابات زنوبرولو معقوبي معخل حساس نمعزاويو كوني البموسة بوزحات معقوبتات معخل محبراوي مفنتات يلن لأمول منقستي ويحبرات منقستات زي فقادوم في دماء زي قصارم بوزحات سبات كاب إيرترا ناب إيتيوبيا يمسل لو يمل قبرة قبرة مدنية كابزكا واشنطن دي سي
فيروس نعملو عالم كزرقح ديو ايكونا نتحطو انتاي دقا ما عاس يزبل يبلو او وفرة مكل غالز توافرو سمويا سلازي رؤسوكم نقحكم حالو ايتجانعو جنكا اقاداوكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كام محساب ايتسلكيو اقاداوكم تحاتبو ماين سامنان كابتقاهم ايرحاق أقدامكم صخف كفنتي لكم بألكل ويون بأرقي بزعم السلو والولو أبتقاكم زسعل وي انت الشوز والسبن تليو أزيكم أي تقربو سعلن رسنن انت تسمعكم نابحكم من ناخيركم تمرمرو نخالقت أبتقاكم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلاخلو نخيرينا نمسقنا كاقبرة إزي راديو دمتس أميركاي ونابسرع مربنا حرشاق نحلفينا عبيت يبي خلل تقرأي سفيح ناي فلس تخلى سرح مدلا وتجير اللوم عبت خلل تخلى فلس ببعمت يزكايد لوم زبن ون مدلا وتجيرو عمو دعت هذه حزن يزلنا ورحي تخلى كجمري تباهي للو علم فسها نمد بحرشة حزو اللوم
أبيرو حرشان قد أرى لمعاتن كل التقرأي داريكتور داريكتور أي تعطاها أما لمعات حلوة دنن أيتم أزهايلو أبزا عم التقرأي زلم دلاو يحبرو عدتنا أي قد قوار مخاعات مستقلة عقوة زم الكاتي تعاوي سرح إلنا سرحة خلي ذا تدرع أي زخل لنا لذا تدرع أخل الكاية أخو زخونا قد قوار كتدال لك بقوع زخونا قد قوار كتدال لك تقلل لك لذا زيت حد عاوي سرحة سرحة زلنا ناب سرحة سنشلشين ملين زا أكل داينا لناس كأحجي زوزح لعل 9% مستقلة عقوة تداري زلا كالعيدنا أي هوريين أي بس كان ذا مصر صراحته ونا حاجة ينسي لهم ونا تندالوا لنا إذا أتمنى كاسة عن شعتن ذا أخذ داينا لنا كاريتو بقوع زخونا فس انتخلا دلوك خونا مقاري تجاريزو نتشجر تعاقمو درجة وصي لجريت تجارو فسناي مدلاو صراحتون صرح لنا أنا وسمان يملين ذا أكل فسلنا عندما يزور أنا يزور تصحل يزور أنا يزور تصحى سيزور أنا يزور تزور نجارات لأن من مدلاو صراحتون صرح لنا ثم براعتنا يدخل أبوتا بشيف فايل ويكعنا وكرتها متوه ثم بالحمش دخلنا هم دقوع ملو باكجنا لنا يسلزي نور رحت مكنا نورنا هاكل نفتنا يدخل أبوتا دخلنا هم دقوع صراحتون قديمو تبل عليو خدالو ناي مقار صراحتن صرح لنا
ايتم عزايلو ابزعمت نتكلت تحدث من مسناي فيدرال زلو مورادن حبيرو من اللو او حزنا كاب سو عام يتاوز اكلنا داينا زلنا بانصار فلسي 120 مليون كاب حنا داينا حزنا نيرنا نا 80 مليون زاكل اداينا لنا اسكا حزي قالو استرارف لي عام قال هاد المركله نا سو عام يتاوز اكل فلسل لنا يا زبيدنا حفتنا حزنا يما ما هاجروا تلمي 5 بليون زيدلو حزي 5 بليون كبال كله بزح نغير زكاتت فرامره كاتتيو موني كاتتيو دنوني كاتتيو بزح نغير زكاتت هاجراوي نحن انا يدني حزنا وقعدلنا دني اغراوينا نحن وقعدلنا خم كلل ما عرف لذي اغرا كم كلل زحدنايو مستو غورنا ميشرفم ولا مستنايدن كوميشن ويناوينا لذي حزنا يزلنا تلمي فولت يم تاكم سرح زلنا وني فولت يم
ايتهم عزام تدلو تخلاز عمت كورونا نيبالو طلو الله يبلو
بطعمي كبيد التو صلواي مستخلا احنا تاثر خلنا انا انتغراي كبي كم كلل مالتي نعنا كبي زبلكا بلان نيرنا መጨረሻ ተቃማይ አህመድ ክንውደተለና ሲ ተኸላዘልየና ጉድጓድ ምስጠል አቀውቱ ንስራህና ኢና ነርና ለተኸላዘልየና ሆረዬ አንሽዒትን ወዲና ኢና ነርና ስለዚህ ተቃማይ አህመድ ክንውደተለና ናብ ሰውም ክተርፈና ኸለዩ ክልላው ይሁን ሀገራው ውስጥ አወጀ ናይ ኮሮና ተአወጀ ስለዚህ ተና ተቃማይ አህመድን ስራህትና ተጠጠውብና ይ ከነብሎ ኸለና አፍቱ ስታይፍና ደረሰው ናይ ተኸላ ስራህትና ንስራህት ትልም ነይሩ ለሐዝና ወላም ሳርሰ ነርና ምርዳ ወላም መንግስ ነርና ምርዳ ምስቂላታትና ስለዚህ ዘውዚ ታገርና ይ ተጠጠውብልና ይ ريخهم بحدش ريفايزد كيرنات المنانا اكشن بلان داينا اتينايو داينا حنا اتي خلنا عيوج جلن طبعا زين تاكب قن عيوج جل عيوج جلمات اي حدا سدرا بيسوي حمش شديش تقول وز اكل لذلك حدا بيسوي سدرا بيسوي كيرنا فلايف معات بروجكتات لونا زين بروجكتات ذاتن تخلطن نفتنا يدن صراحتنا خغورا زيد اللي غدغاد كدالوا فلايف سكغاد مدلا او زي عرين هانت حاجهنا هذا 36 مليون نمشينا يزلنا شعتو مستن بروجكتات تاساسيرنا تعاطيفنا بصراحنا يا صراحي زي حدا مفتح زين انا وسيدنا ماتي እዚውን ሰርህናለ ተዓውትና ለና ሐዝ ቃጣና ኸርና ንኦጥሎለና ንውደኡስ ግበእና ንረፍትና ዕቃማይን ሐመድን ጉድጓድና ይሁን ናይ ሆረየው ናይ ግዛዕ ንውዲ ግበእና ነይር ሐዝ ኻልእ ሰርህና ንሰርህ ነይር
አይተም ዑዝ ኣብዝሓለፈ ዓመት ተተኽሩ ክንደይ ዝኣኽሉ ከም ጠደቑብሉ ልምሕባሮም ንሓቃውነቶምን ብዘመናዊ መንገዲ ይስራሐለ ይብሉ
ንሕልፍ ዓመት ካብ እዋን እዋን ልውጥ ኣለዎ እዩ ኣብ ቀዳማይ ኢንቨንተር ናብ 76 ሚእታዊ ከባቢ ነይር ሕዚ ካልኣይ ኢንቨንተር ክሪኦ ከለና ናብ 66.79 ሚእታዊ ፅድቀት መጠን ኣሎ ለዚ ናብ 33 ሚእታዊ ከባቢ ተጉለት ኣለና ማለት እዩ ናብ ተሎት ቀይረ ከለኸና 10 ሚሊዮን እዩ ቀሊል ኣይኮነ ትፋለ ኣብ ሓቅነቱ ያ ቋሚ ዝኾነ ናይ ኢንቨንተሪ ሳይታት ኣለና ቋሚ ሕዚ ቀይርና ኢና ጂፒኤስ ወሲድና ቋሚ ኣነ ነምዘን ተወሲደየስ ድሕሪ 4-5 ዓመት መፅኢኻ ተወስቶ ትኽእል ኢኻ ቸክ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እሱ ጂፒኤስ ዳታ ኣሎ ኬድካ ታ ጂፒኤስ ስካ ያ ተወሲዳ ነራ ኣብዚኣ ኬድካ ቸክ ትገብሮ ትኽእልና ስለዚ ተሓሶት የተገዛዐት ዝበሃል ነበረ በቲ ሓሳስባ ያው ናለወጥካ ግን ብዋናነት ግን መሳርሒ ኢኻ ተትርፎ ካርታ ናይ ምድላው ናብ ካርታ ከኣቲ ክገብር ናይ መረዳእታታት ናይ ምግባር ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ እዩ ናይ ደን ሃፍትናውን ቆፂርና ኮይና ሕዚ ብጂፒኤስ ጌርና ዘለና ደን ሃፍትውን ቆፂርና ኢና ስለዚ ዝህልየና መረዳእታታት 100% ሓቂተ ዘይበልካየ ግን ዕር እዩ ግን ዝፃፈፈ መረዳእታ ናይ ምሓ ስራሕቲ ግን ትሰርሕ ኣለና ኢና ማለት እዩ
ኣብዚ ኣምብራ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ መጋብ ነባር ዝኾኑ ሓረስታይ ተክለ ማርያም ገብሩ እውን ተክለ ኣመልኪቶም ምብርሂቦም ኣለው
ያው ናይ ለማ ዓመት ተካራክነ ተክል ከባቢ 4100 ጉድጓድ ተኳዒት ኣሎ እቶ 20,000 ከባቢ ምስ ቀላ ዓቀውቲ እዩ ዝተረፈ ድማ ብ50/50 ሴንቲሜትር ጉድጓድ ዝተኳዓተ እዩ ማለት እዩ
ከመይ ነይሩ በለት ኳዕቲ ምስ እዋን ሕማም ኮሮና እውን ኣተሓሒዝካ ተወፍሪ ናይቲ ህዝቢ ከመይ ነይሩ ከመይ ምክልኻል ተጠቂምኩም ነርኩም
ያው ምስ ናይ ኮሮና ተተሓዙ ሕፅር ኢሉ ተጠው ኢሉ ነይሩ እዩ ፍርቆ ብ ጥርኻብ ኢተኳዓቲ ነይሩ ምስ ናይ ሰስትነት ተታሒዝና ምስ ናይ መናሰይለ ነይሮም ዝተወሰኑ ተሰሪሑ ነይሩ ዳሃር ድሕሩ ከዓ ከዚ ናይ ወልቆ መሳርሒ እዩ ሓደ ሰብዳ ብመደዳ እናተዋሃበ 2 ሜትሮ እናተፈላለየ ጉድጓድ ማለት እዩ ባዕሉቲ ቴክኒክ ስለ ዝመርሐካ ብ2 ሜትሮ እናተፈላለየ ሰርሒ ማለት እዩ
እንታይ ክተኽልሉ እዩ ትፅቢት ዝግበር ዘለ
ያው እቲ ንተኽለሉ ዓመት ዓመት ክተኸለ ነይሩ እዩ ግን ሕዚ ምስ ቦታ ከይድ ግራቤላ ባህርዛ ዘን ኩነታ እዚኣተን ክንተክል ኢና ሓሲብና ዘለና ሕዚ
ቦተክለ ማዳም ዓሚ ብተመሳሳሊ ክንደይ ዝኣክል ተኽልኩም ድሕሪ ምትካል ትገብርዎም ክንከ እንታይ ኣሎ
ያው ዓሚ ናብ 30,000 ከባቢ ተተኽል ነይሩ ካብቲ 30,000 ሚሰርተ 4 ከባቢ ፀዲቆ ነይሩ ግን እዚ ናይ ክንክን ሕፅረት ከም ዝነበረና ዋላ ናይ ትመሰስ ናይ እንስሳ ነይርዎ ካብኡ ከዓ ናይቲ ቦታ ደረቃ ስለዝኾነ ፃዕዳ ባህርዛፍ ተተኺሉ ምስቲ ቦታ ከይድ ስለዘይከኣለ ናይ ምስራቅ ተኽእሎ ክትሕት ገይርዎ እዩ ማለት እዩ
ክረማት ከመይ ኣለዎ መዓስ ተኽሊ ክጅምሩ ትኾኑ
ያው ክረማት ቅድም ኢሉ ይውዕ ነይሩ ሕዚ ግን ምስ ኩነታት ካብ ሓሙሽተታት ገለ ኢና ክንጅምሩ ንኸውን
ኩሎም ዝሃቡን መምርሒ ዘይ ዘመስግን ዓለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ك ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ነይሩ። ነመስግነካ ኣለም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንረኽበኩም። ምኒ ኣፈወርቄ ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።